Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде өнер жолындағы 20 жылға жуық уақытта сан әуендерді мәресіне жеткізе шырқап, сандаған әнсүйерлердің аяулы өнер тобына айналған Фэн Хуан Чуаньси және оның бас әншісі Ян Уэй Линхуа туралы баяндалымды әрмен қарай жалғастырамыз. Әрине, алдымен өнер тобының шырқауындағы Жұңғоға мадақ атты әнді тыңдап алайық.
Thank you. 山河，我收藏你创造的传说，世界没有陌生的角落，穿越风暴飞向最高处，开拓属于自己的辽阔。
2004 жылы Тауыз үнтаспасы еріктігімен ресми келісім шартқа отырғаннан кейін, әлгергі Кохо есімін Фэнхуан Чуанти деп өзгерткеннен кейін сахналық өнер жолына қадам басады. Ал олардың бұл есімі Хикмет атты ғаламтор ойынан келген. Сол жылы 7-ші айда орталық телеарнасының 11-ші кезекті жас әншілер бәсекесінде кәсіби естрада аталымы бойынша ең үздік 10-ші қатарына ілінеді. 2005 жылы 10 айда Фэнхуан Чуанти мен Цэньи орталық телеарнасының самсайрағы бағдарламасында жылдық қорытындының 2-ші дәрежесіне ілінеді. Енді Фэнхуан Чуанти өнер тобының шырқауындағы Ләлі көлдегі Айнұры атты танымал әнге кезек берейік.
Shine.
2006 жылы 6 айда Ай үстінде әнін жұңғы жылжымалы хабарласу серіктігі тұңғыш рет түсті қоңырау етіп шығарғанын кейін түсірілім саны 79 миллион ретке жетеді. Осыған ұқсас Ләла көлдегі Айнұры әннің қол фондағы қолданылым саны 2010 жылдың өзінде 1 миллиард адам ретке жетеді. 2007 жылы Фэн Хуан Чуанти өнер тобы «Қайырлы болу» атты ән жинағын таратады. Дегенмен базардағы таралымы ауыз толтырып айтарлықтай оңына баса қоймайды. Төменде Фэн Хуан Чуанти өнер екілігінің шырқауындағы «Тораңғы келін» атты ән тыңдауларыңызда болсын. 2008 жылы 2 айдың 6 күні орталық телеарнасының көктем мерекесі бірлескен сауық кешіне қатынасып, ай үстінде әнін шырқап көрермендерді және бір желпінтті. 2 айдың 21 күні орталық телеарнасының Юаншоу мерекесіне арналған сауық кешіне қатынасып, еркін самғау әнін шырқады. Енді Фэн Хуаң Чанси өнер тобының өлмес әуеніне айналып, халық жүрегінен өлместей орын алған еркін самғау әніне кезек берейік. Фэн Хуаң Чуанси 2009 жылы 2-ші зеңбірекшілер қосының әдебиет көркемөнер үйірмесіне кіреді. Сол жылы ең жарқын этникалық стиль атты ән жинағын жариялайды. Аталған альбомға өнер тобының еліміз құрылғанының 60 жылдық мерейтойына арнай әзірлеген «Жұңғо сені сүйемін» атты әні кіргізілген болатын. Сол жылы Тауыс Үнтаспа баспа серіктікмен жалғасы келісім шартқа отырады. Қадырлы тыңдаушы, ән әуесіне әуені көтерілгелі қалың әнсүйерлердің жүректерінен орын алып, барша тыңдаушыны әсем әнмен желпіндіп келе жатқан өнер тобы туралы баяндалының бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Ақырғы минуттарда өнер тобының шырқауындағы «Бүгінгі несі батты» ән тыңдауларыңызда болады. Келесі күнгі бағдарламаны қалт жібермей тыңдағайсыздар. Мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселен отасының қоғамның